Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Ir noslēgusies Saeimas sēde un tiešraidē no Saeimas namaskan raidījums frakciju viedokļi. Tajā deputāti pastāstīs jums par šodien sēdē skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Un pirmais šodien runās frakcijas stabilitātē deputāts Ilja Ivanovs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien bija spraigā un kā vienmēr bagāta ar debatam Saeimas sēdā. Latvijas parlaments šodien nosaka privatizētu māju pārvaldīšanas beigu termiņu. Grozījumi paredz, ka šīs tiesības un pienākums izbeidzas šī gada 31. decembrī. Otrajā lasījumā Saeima izskata transporta enerģijas līkumu un ekonomiskas ilgspējas līkumu, kuru kopīgais mērķis ir zāļu kursa tālāka ieviešana un attīstība. Mūsu frakcijas stabilitātei balsē pret šo likumprojektu, jo problēma nav ekoloģijas ideja, bet gan tāja, ka piedāvātais plans ir atrauts no Latvijas realitātes un iespējām. Zaļais kurs var būt nozīmīgs virziens, bet tikai tad, ja tās kalpo cilvēkiem un Latvijas ekonomikai, nevis otrādi. Vēl šodien Saeimas sēdē esam izskatījuši likumprojektu grozījumi administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Šī likumprojekta galvenais mērķis ir palielināt naudas sodos vairāk nekā 3 reizes par valsts valodas lietojuma pārkāpumiem. Protams, valsts valodu ir jārespektē un tā ir jāzina, bet, manuprāt, cilvēkus ir jāmotivē nedaudz savādāk. Piemēram, naudas soda vieta varētu piedāvāt bezmaksas kursus un dažādus interešu pulciņus, lai cilvēki paši vēlētos apgūt valsts valodu. Jo labākā metode nav pātagā, bet gan vorkans. Paldies par uzmanību, novēlu visiem jauku vakaru un esiet uzmanīgi pie stūres. Paldies.
Paldies Iljam Ivanovam no frakcijas stabilitātei. Nākamā runās frakcijas progresīvie deputāte Jana Simanovska. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Man liekas, ka šodien tiešām mēs pieņēmām ļoti, ļoti būtiskus likumus. Tas bija, ko jau iepriekšējais runātājs minēja, ekonomiskās ilgspējas likums, kam ir arī mainīts nosaukums, klimata noturības un ekonomiskās ilgspējas likums, un arī pieņēmām transporta enerģijas likumu. Un kopā ar pirms mēneša pieņemto piesārņojumu likumu grozījumiem, tie ir ļoti svarīgi likumi, lai mēs spētu arī iekļauties Eiropas kopējā plusmā, veidojot tiešām klimata noturīgu un arī inovatīvu un efektīvu sabiedrību. Jo, ja mēs to neizdarītu, tad pirmkārt mums arī būtu mazāks iespējas piekļūt finansējumam, un otrs tikpat svarīgi, mēs faktiski atpalikt no citām valstīm, kas iegūda inovācijās, bet mēs atkal mēģinātu vienmēr attaisnoties, kāpēc Latvija atkal kaut ko nevar. Tāpēc, es domāju, šie likumi bija ļoti svarīgi, likumu un grozījumu, ko mēs pieņēmām, un es arī esmu pārliecināta, ka mēs spējam būt inovatīva valsts un arī izpildīt zaļās prasības. Tad arī mums jau ir pierasts pie tā, ka regulāri kādam ministram tiek ienests pieprasījums, acīm redzot uz cerību, ka izdosies tālāk virzīt uz demisijas prasīšanu. Un tātad atkal šodien mums bija pieprasījums gan finansu ministram, gan arī satiksmes ministram Atim Švinkam un arī ekonomikas ministram. Bet nu visi šie pieprasījumi tika noraidīti, lai gan izraisīja arī daudz debešu. Un virzījām arī lēmumu projektu par jaunu parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidi par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa migrācijas regulējumā un izpildu institūciju darbā. Un te man atkal ir jāsaka, ka neapšaubāmi mums ir jāstrādā pie labiem likumiem un tiesību sargājušu iestāžu prakses, kā mēs regulējam migrācijas jautājumus, bet tas ir likumdošanas pilnveides process. Parlamentārā izmeklēšanas komisija ir kaut kas cits. Tas ir tad, kad mēs meklējam, vai kāds ir izdarījis kaut kad kaut ko pārkāpumu un kaut ko slikti izdarījis. Un pašreizējie dati nerāda, ka mums ar to būtu problēmas. Līdz ar to tā vietā, lai mēs darītu savu regulāro darbu, ko mēs arī daram, strādātu pie likuma pilnveides, mēs faktiski, nu, es uzskatu, ka tas ir priekšvēlēšanu kampaņas iespēja tādā veidā izmantot parlamentāro platformu, lai tādā veidā mēģinātu jau ieiet priekšvēlēšanu procesā, un man liekas, ka tā nav laba prakse, un, protams, visu laiku mēs zinām par to, kā mums ir jātaupa līdzekļi, bet šādas komisijas izveidēja mēs tērēsim līdzekļus. Tā kā tas bija tas būtiskākais, ko mēs skatījām, un mēs arī uzņēmām Latvijā jaunas pilsoņus. Un man bija tas aizkustinošs brīdis. Tā kā paldies un arī veiksmīgu atlikušo nedēļu.
Paldies, Janai Smanovskai no frakcijas progresīvie. Nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Jānis Vitenbergs. Lūdzu.
Labvakar, klausītāji. Noslēgušies šīsdienas sēdi un bijām sagatavojuši pieprasījumu satiksmes ministram Švinkam, jo nav īsti skaidrs, kā interesi Švinkas kungs šobrīd pārstāv. Jau ir bijusi pietiekami ilga šī diskusija par Švinkas kungu lēmumu no 1. Janvāra pārtraukt reģionālos autobusu maršrutus, samazināt tos 16% apjomā. To varētu just, to jūtīs visā Latvijas teritorijā. Tā pašā laikā sabiedriskais transports netiek pārtraukts un maršrutu uz Krieviju turpinās, kaut drošības iestādes ir norādījuši, ka tie ir papildu riski un ir nepieciešams šos maršrutus slēgt. Un, nu, nav īsti izskaidrojumi, kādēļ ministram nav svarīgi Lestens, Pilsrundāls, Sunāksts vai Jaunpils iedzīvotāji, ja kur autobusu reisi no 1. Janvāra būs samazināti, bet tajā pašā laikā uz Krieviju, uz Smoļenskas un Pēterburgu, Kēnigsbergu, Minsk, Gomeļu, uz ļoti daudz vietām turpināsies, it kā nekas nebūtu mainījies. Un tepat nevar īsti saprast, vai tā ir ministra nespēja, negribēšana vai kādi citi apsvērumi, par kuriem mēs nezinām. Diemžēl atbalsts šim pieprasījumam Saeimā šodien nebija, un Švinka turpinās vadīt satiksmes ministriju. Otrs jautājums – transporta enerģijas likums, ļoti svarīgs likumprojekts, kurš skars visas Latvijas sabiedrības iedzīvotājs uzņēmējs, un šeit nu, tā sākotnējā ietekme uz katru no mums bija plānota daudz lielākie, tad pasākumu kopums no valdības, ja, kuras pieņemot ievērojumu paaugstinātos degvielas cenas jau no nākamā gada 1. Janvāra, taču pēc tādas ilgstošas diskusijas nu, ir panākt ievērojumu uzlabojumu, un ātrāk par 2030. Gadu nekādu šie cenu lēcienu papildus tirgus cenai nebūs, un ministrija tika vēsta pie prāta, tā ka tā tāda var būt pozitīva ziņa šajos apstākļos, un sakosim arī līdz turpmāk, lai šie klimata mērķi nebūtu kā tāds neizpildāms sloks mūsu sabiedrībai, īpaši cilvēkiem reģionos. Paldies!
Paldies Jānim Vitenbergam no Nacionālās apvienības frakcijas. Vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Zivtiņam. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien tiešām spraiga un interesanta diena. Sākšu es arī ar visiem šiem te zaļā murga kursa likumiem, kas šobrīd tik Saeimā atbalstīti. Jāsaka tā, ka es arī un Latvija pirmajā vietā nekad neatbalstīs. Skaidrs ir viens, ka šobrīd zaļais kurs tas arī Eiropā tiek vērtēts, un arī Eiropas ierēģi sapratuši, ka visi tie zaļā kursa mērķi nav sasniedzami, un viņus tagad pārcelt mūsu likumdošanā, tad, ka mēs nezinām, kas notiks, izskatās, ka pieņemsim šo te zaļo kursu, visu varēs atcelt Eiropā, bet mēs atkal esam pirmbrindnieki, mums vajag obligāti apstiprināt visu šo te zaļo kursu un, tā teikt, skriet visiem pa priekšu. Nu, lai jūs saprastu arī, tātad faktiski, kas tad tur ir, tad galvenais jautājums ir šis te CO2 emisijas pēdas samazināšana. Un, lai saprastu, kāda tad viņi ir Latvijai, Latvijai uz kopējā pasaules fona ir 0,01%, pretēji, pieņemsim, Ķīnā ir 30% no visiem izmešiem. Tad faktiski pat, ja Latvija dabūtu 0% emisiju, nu, tad nekāda dižā pasaule to neizjustu, bet tieši pretēji, tad Latvija izjutīs problēmas saistībā ar produktu un preču pakalpojumu sadārdzināšanu, to jutīs zemnieki, to jutīs jebkurš iedzīvotājs. Un Latvija pirmajā vietā bija, ir un būs pret visiem šiem te zaļiem kursiem. Zem zaļā kursa programmas ir 100 miljardi eiro apakšā, mēs uzskatām, ka šos te 100 miljardus eiro ir jāpārdala par labu drošībai Latvijai, Lietuvai, Igaunijai, Somijai un Polijai. Tā kā šis ir ļoti fundamentāls jautājums, kam Latvija pirmajā vietā nekad nepiekritīs. Otrs, kas un ko Latvija pirmajā vietā uzstāja un uztur, mēs esam par to, lai mums būtu sabiedrība saliedēta, lai nešķeltu šo te sabiedrību, bet šī brīža politika gribot noslēgt šo te sabiedrisko transportu uz Baltkrieviju vai Krieviju vai sliedes nojaukt, ja tas tiešām mērā šķeļ sabiedrību, tas tracina sabiedrību, cilvēki joprojām brauc gan uz kapiņiem ārpus Latvijas, gan pie saviem radiniekiem, mums joprojām ir daudz ģimenes, kuras ir tātad šīs te jauktās ģimenes, un to diemžēl deputāti nesaprot, un viens jautājums tikai, ja tu neatbalsti šo te mainstream teoriju, tad tu esi putinists viss, bet Latvija pirmajā vietā neatbalstīs, jo Latvija pirmajā vietā rūpējās par šiem cilvēkiem, arī pierobežas cilvēkiem. Nu, un, protams, arī migrācijas jautājums ir ļoti aktuāls, jā, tika izveidot šī te parlamentārā izmeklēšanas komisija. Jāsaka tā, ka jebkurš iedzīvotājs Pierīgā un Rīgā ir redzējis šīs te grupiņas ar melniksnējiem cilvēkiem, kur ir viegli ģērbušies un pārvietojās nezināmā virzienā. Atbildes ir vienmēr, ka mēs visu monitorējam un visu sekojam, bet patiesībā īsti nav skaidrs, kā tur ir un kā ir ar finansējumu. Eiropas, tātad šitā Europola data liecina par to, ka šobrīd gan likumdošana, gan finanšu līdzekļi, gan arī policija pati kā tāda un robežsardze ir pamesta zem tanka, viņai vienai pašai jācīnās ir, un tāpēc arī šīta parlamentārā izmeklēšanas komisija, kas izmeklēs, vai ir finanses, vai ir atbilstoša likumdošana, vai ir telpas, vai ir resursi. Tā kā tā, draugi, liels paldies par uzmanību, visiem jauku nedēļas nogalu.
Paldies Edmundam Zivtiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis. Lūdzu.
Labvakar, cienījumie radio klausītāji. Dažas tēmas, kurām gribētu īpaši uzsvērt šodien. Tātad, pirmkārt, bez cīņas nav uzvaras. Pirms divām nedēļām šķiet satiksmes ministrs šeit Saeimas sēžu zālē saņēma dzelteno brīdinājumu kartiņu pieprasījumā par tēmu, kas skar sabiedrisko transportu un pasažieru pārvadājumus Latvijā. Nu, pagājuši divas nedēļas vakardien Zaļo un Zemnieku savienība savā frakcijas sēdē saņēma apliecinājumu no finanšu ministra Ašrādena kunga, ka no nākamā gada finanšu ministrija neatbalstīs tik strauju reisu samazinājumu. Un šodien autotransporta direkcijas vadītājs iznāca ar paziņojumu, ka tiešām šis plānotais samazinājums tiks pārskatīts un nenotiks tādā apmērā, kā līdz šim satiksmes ministrija un autotransporta direkcija bija norādījusi, nu, piemēram, Madonas novadā pat katrs trešais reizes bija plānots slēgt. Tas nenotiks, to Zaļo un Zemnieku savienība ir panākusi. Tad šodien tika arī apstiprināti vairāki likumi, kas skar zaļo jeb klimata tēmu. Jā, Eiropas parlamenta deputāti ir lēmuši, ka visai Eiropai zaļais kurs ir saistošs, tajā skaitā Latvijai, un arī Latvijai, nu, ja mēs gribam palikt Eiropas Savienībā, šīs te normas ir jāievēro. Tiesa gan garās diskusijās iesaistoties mūsu ministrijām, iesaistoties deputātiem komisiju darbā, mēs esam panākuši, ka šie likuma projekti tiek pieņemti iespējami maigākajā formā, nosakot visu tālākos termiņus gan ierobežojumiem, degvielas piejaukumiem, dažādiem šiem te transporta un emisiju jautājumiem. Tātad šis te ir pieņemts vismaigākajā formā ar vistālāko termiņu, un nu, tagad atliek cerēt, ka līdz 2030. Gadam, kad šīm te normām būtu jāstājas spēkā, arī Eiropas parlamenta deputāti paveiks savu darbu un tomēr mīkstinās šīs prasības, un tās uz Latviju tādā mērā neattieksies. Trešā lieta, ko gribētu pieminēt, šodien Zaļo un Zemnieku savienība arī iesniedza grozījumus būvniecības likumā, kas paredzētu lielāku brīvību cilvēkiem uz savu īpašumu nodarboties ar būvniecības darbībām. Nu, piemēram, ja tā ir zemnieka saimniecība, tā varētu būvēt angārus savām tehnikas novietnēm bez būvkomersanta piesaistes saviem spēkiem. Tāpat arī fiziskas personas, iedzīvotāji parastie, varētu brīvāk paši saviem spēkiem būvēt palīgēkas vai mājas uz savas zemes. Lūdzām nodot šo jautājumu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai un ceram, ka šīs te normas tiks gan raiti pieņemtas Saeimā. Paldies par jūsu uzmanību un līdz nākamreizai.
Paldies Harijam Rokpelnim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Jānis Zariņš. Lūdzu.
Labvakar, cienījumie radio klausītāji. Saeimas sēdē šodien pieņemt vairāki būtiski lēmumi, kas stiprina valsts finanšu disciplīnu, atvieglo birokrātiju un uzlabo cilvēku ikdienu. Pirmkārt, pieņemt grozījumu politisko organizāciju finansēšanas likumā, paredzot iesaldēt valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām 2026. gadā. Tas ir atbildīgs solis laikā, kad resursi jānovirza valsts galvenajām prioritātēm – drošībai, aizsardzībai, demogrāfijai un izglītībai. Turpinot darbu pie birokrātijas mazināšanas, uzsākts darbs pie grozījumiem dzīvokļa īpašuma likumā, lai samazinātu administratīvo slogu nekustamo īpašumu attīstītājiem un pātrinātu projektu virzību. Sociālajā jomā pieņemta grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, pilnveidojot vecāku pabalstu piešķiršanas kārtību un paredzot papildus atbalstu priekšlaicīgi dzimušo bērnu vecākiem. Tāpat turpināts darbs pie grozījumiem administratīvo sodu likumā, būtiski pastiprinot sodus par valsts valodas lietošanas prasības pārkāpumiem. Mērķis ir nodrošināt, ka latviešu valodas tiesiskais status tiek ievērots praksē nevis tikai uz papīra. Savukārt grozījumi apdrošināšanas līguma likumā pieņemti, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un novērstu nepamatotus atlīdzību atteikumus. Īpaši gadījumos, kad iedzīvotāji cieši no dabas postījumiem un ārkārtas situācijām. Kā arī deputāti šodien vienbalsīgi atbalstīja deputātes Ingas Bēziņas rosināto Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un aizsardzības likuma pirmajā lasījumā. Paldies, tas bija aktuālākais no frakcijas jaunās vienotības.
Paldies Jānim Zariņam no jaunās vienotības frakcijas. Un frakciju viedokļu raidījumu šodien noslēgs Andris Kulbraks no apvienotā saraksta. Lūdzu.
Labu vakar visiem radio klausītājiem. Gribu pateikt to galveno, kas šodien notika. Esmu gandrīts par to, ka varēšu pieķerties svarīgam jums visiem rīdziniekiem un arī Latvijas iedzīvotājiem par siltumu jautājumu. Esmu apstrunāts par izmeklēšanas komisijas vadītāju siltumu jautājumā, kas ietekmē ne tikai rīdzinieks, jo jūs jau saņemat šobrīd augstos rēķinus, kas ir sadārdzināt nevietā, bet arī, zinu, tas apdraud arī visas Latvijas enerģētikas drošību. Un otrs jautājums, kas mums šeit, nu šodien jūs redzat rezultātu tam visam, kas ir klimata likums, kurš tika pārsaukts par ekonomikas ilgspējas likumu, nu un šodien viņi pārstāca jau par klimata noturības un ekonomikas ilgspējas likums, vēl sarežģītāk, bet tas tikai norāda to, cik grūts ceļš ir šim likumam gājis, lai iziet. Diemžēl tas tika pieņemts, jo tieši nākošais likums, kas ir atvasinājums no šī, ir nozīmē to, ka likumā ir nospraust jau mūsu absurda augstais mērķis, tātad 17%, es esmu visiem jau stāstījis, ka 6%, kas bija iepriekšējais, nevarēja sasniegt, nav matemātiski iespējams. Šobrīd ir 17% līdz 30. Gadam, tātad 5 gadu laikā. Tas viss praktiski gultīsies uz transporta enerģētikas likumu, tātad uz transporta sektoru. Un kas ir transporta sektorā? 83% no transporta ir tās mašīnas, kas brauc pa sauzem pa ielu. Jā, jūs transporta līdzekļu īpašnieki, būsiet spiest uz saviem pleciem iznest šos mērķus, kas ir neadekvāti augstu priekš Latvijas. Tas nozīmēs to, ka ja mēs pārvēršam to, kas mums ir jāsniedz 30. Gadā, un ja to gribam iznest caur transporta sektoru, divām trešdaļām autoparku būs jāizslēdz zinēji 30. Gadā. Vai nu, saņemsim sodu, divu variantu. Tieši tik, es uzskatu, es neesmu pret mērķiem, bet viņiem jābūt ir sakārt sakarīgiem un realistiskiem. Un šeit izlīd jau ir tā āža kājārā, kāpēc šos mērķus grib tik ļoti grib jaunā vienotība virzīt, nu tas bija izteikts šodien tā āža kā izlīd ārā tāda, ka nu ja mēs šos mērķus nepildīsim, mums nebūs Eiropas Saimnības nauda. Tas jautājums nav par klimatu, viņš beigās ir par Eiropas naudas pārdalu, diemžēl. Bet vēl šodien bija svarīgs jautājums arī par partiju finansēšanu. Mēs bijām no apvienotā saraksta iesnieguši partiju finansēšanas samazinājumu. Es nedomāju, ka tas ir baigais nopelns, ka mēs esam iesaldējuši nākošu gadu. Mums priekšlikums bija par 13% samazināt partiju finansējumu. Tieši tāpēc, ka mums ir aizsardzībai un drošībai jāvelta naudas un jātaupa līdzekļi ne tikai ir ministrijās, bet arī dzene Saimā un arī partiju līmenī. Tāpēc tas bija priekšlikums no mums, kuru noraidīja. Man liekas dīvaini, bet nu, tāds bija mūsu priekšlikums, ka jau visiem mums ir jārūpējas par valsts budžeta izmēru, lai varētu nosakt mūsu vajadzības. Paldies jums!
Paldies Andrim Kulbergam no apvienotā saraksta frakcijas. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļu raidījums ir izskanējis. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.